ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum și de ce a ajuns tocmai acum cazul lui Luca Filat în atenția justiției britanice?
Agenția Națională pentru Crime nu poate determina momentul când are loc o audiere sau este examinat un caz în sistemul judiciar. Calendarul audierilor este stabilit în întregime de tribunal și nu a existat nicio încercare de interferență în alegerile moldovene.
Copii de demnitari deprinși cu luxul, o galerie a cazurilor din ultimii ani. Urme de gaz Novicioc și spioni ruși descoperite în Bulgaria. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre monitorizarea alegerilor. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a cerut Comisiei Electorale Centrale să permită moldovenilor din diasporă să voteze inclusiv în baza actelor de identitate expirate la alegerile din 24 februarie. ONG-urile din cadrul coaliției au amintit că la mai multe scrutine anterioare, inclusiv la cele legislative din 2010 și 2014 și la scrutinul prezidențial din 2016, cetățenii moldoveni au putut să se prezinte la vot și cu acte expirate, transmite Radio Chișinău. Secretarul general al coaliției, Polina Panaite, a declarat într-o conferință de presă că, potrivit codului electoral, nu este interzis votul cu acte expirate. Cetățenii moldoveni din Canada vor putea participa la alegerile din 24 februarie votând la secția ce va fi deschisă la Ambasada Republicii Moldova din Ottawa, dar nu și la Montreal și Toronto, așa cum a decis Comisia Electorală Centrală. Guvernul Canadei a informat autoritățile moldovene că legislația canadiană nu permite deschiderea secțiilor de votare a statelor terțe în afara misiunilor diplomatice. Comisia Electorală Centrală a informat alegătorii că certificatele pentru drept de vot se eliberează de biroul electoral al secției de votare până pe 23 februarie inclusiv. Potrivit legislației electorale, persoanele care în ziua alegerilor nu se vor afla în localitatea în care și-au domiciliu sau au o viză de reședință valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Curtea de Conturi urmează să controleze derularea proiectului de asistență tehnică pentru reconstrucția clădirii președinției, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi de Parlamentul de la Chișinău. Cererea a fost a deputaților comuniști, care susțin că renovarea clădirii s-a derulat netransparent, la fel selectarea firmelor care au participat la lucrări. Clădirea președinției, distrusă în urma protestelor din aprilie 2009, a fost renovată cu asistență financiară a Turciei și inaugurată în luna octombrie 2018 cu ocazia vizitei președintelui Recep Tayyip Erdogan. Și în România, Ministerul de Externe a respins cererea adresată de Rusia către Statele Unite pentru desființarea sistemului de apărare de la Deveselu, calificând-o irelevantă și dezinformare flagrantă, o încercare de a distrage atenția de la încălcarea reală a tratatului INF de către Rusia.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Crime din Marea Britanie, National Crime Agency, a spus astăzi Europei Libere de ce a ajuns anume acum în atenția justiției britanice cazul lui Luca Filat, fiul fostului premier Vlad Filat. O investigație a agenției arată că, la cei 22 de ani ai săi, Luca Filat locuiește din 2016 la Londra, unde și-a cumpărat un Bentley de 200.000 de lire sterline, a închiriat un apartament de peste 1.000 de lire pe zi, plătit pe un an înainte, a dus un mod de viață extravagant, cheltuind sume de bani semnificative pe bunuri și servicii de lux. Agenția a făcut publice toate aceste detalii joi, când judecătorul Michael Snow, de la un tribunal al Londrei, a dat cur!= recurs cererii Agenției Naționale pentru Crime de a confisca din conturile lui Luca Filat alte aproape jumătate de milion de lire, spunând că banii au provenit cel mai probabil din activitățile criminale ale tatălui său în Moldova. Conturile lui Luca Filat au fost înghețate în luna mai anul trecut, cerându-i se să justifice de unde are banii, lucru pe care fiul fostului premier nu l-a mai făcut, iar banii au fost confiscați. Anunțul de joi al Agenției Naționale pentru Crime din Marea Britanie a cauzat mare agitație în presa moldoveană, căzând în plină campanie electorală. Amintirea furtului miliardului din 2014 este încă vie, foarte vie, iar aliați ai fostului premier, condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție, candidează la parlamentarele din 24 februarie. Cum a ajuns așadar cazul lui Luca Filat în atenția justiției britanice tocmai acum, în plină campanie electorală moldoveană? Am adresat întrebarea Agenției Naționale pentru Crime din Marea Britanie. În răspunsul primit în scris de la o purtătoare de cuvânt, se precizează mai întâi că acesta este un caz civil, nu unul penal, adică nu a avut loc vreun proces, ci numai audieri la tribunal. Apoi, din răspuns, mai aflăm următoarele.
Agenția Națională pentru Crime nu poate determina momentul când are loc o audiere sau este examinat un caz în sistemul judiciar. Punerea tuturor cazurilor pe rol este o responsabilitate și o funcție a sistemului judiciar, iar scopul general este să se asigure pe cât posibil faptul că toate cazurile sunt audiate sau judecate în conformitate cu interesele justiției. Calendarul audierilor este stabilit în întregime de tribunal și nu a existat nicio încercare de interferență în alegerile moldovene.
Deci, audierea cazului în justiția britanică tocmai acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile moldovene, pare o coincidență. Dar de ce au ajuns autoritățile britanice să se ocupe tocmai de un asemenea caz? Răspunsul la această întrebare trebuie căutat într-o lege britanică adoptată în 2017 și pusă în aplicare de Agenția Națională pentru Crime. Are detalii Ileana Giurchescu.
Marea Britanie s-a dotat din 2017 cu o lege, Criminal Finances Act, care permite înghețarea conturilor din bănci și în același an a fost creată și posibilitatea de a se emite ordine prin care trebuie explicată sursa banilor din conturi sau cu care s-au achiziționat bunuri imobiliare, de exemplu. Dar nu numai. Prescurtat UWO sau Unexplained Wealth Orders. Londra, la fel ca Parisul, remarcă cotidianul Financial Times, deveniseră de multă vreme locurile preferate pentru investițiile oligarhilor ruși, de exemplu, în imobilii de lux. Nu întâmplător, Londra este și numită ironic Londongrad. Marea Britanie acordase de asemenea între 2008 și 2015 dreptul de reședință permanentă unui număr de 700 de bogătași ruși în baza investițiilor făcute de aceștia, o lege care s-a amendat între timp. Revenind la ordinul privind sursa unei averi nejustificate sau UWO, în linii mari se folosește, ca și în cazul fiului lui Vlad Filat, când există o discrepanță strigătoare la cer între o posesie, casă, mașină, stil de viață și venitul declarat licit al persoanei. Valoarea bunului achiziționat trebuie să fie însă de minimum 50.000 de lire sterline. Ordinele acestea iau în vizire două categorii: personalități politice și anturajul acestora, atâta timp cât nu sunt cetățeni ai unei țări din spațiul economic european, și persoanele suspectate de crime grave în Marea Britanie sau în afara ei. În Marea Britanie s-au spălat sume importante de bani. Experți citați de Financial Times vorbesc de circa 90 de miliarde de lire sterline pe an, dar în raportul pe 2017 al Agenției Naționale pentru Combaterea Crimei, National Crime Agency, se arată că media de 90 de miliarde anual ar putea fi o subestimare crasă. Cum țintele cele mai vizibile, deși departe de a fi singurele ale acestor anchete din ultimii ani, au fost oligarhii ruși cu legături la Kremlin, s-a pus imediat întrebarea dacă ordinul de a explica sursa banilor nu poate deveni și o armă politică de șantaj. Agențiile care au dreptul să emită astfel de ordine în Marea Britanie sunt însă agenții independente politic. Pe lângă National Crime Agency mai este Fiscul Majestății Sale, Autoritatea de Control Financiar sau Procuratura. Politicienii nu pot cere emiterea unui astfel de ordin, care este unul îndreptat strict împotriva spălării de bani. Aceste instituții se pot autosesiza în cazul oricărei proprietăți mobile sau imobile care valorează mai mult de 100.000 de lire sterline. Dacă proprietarul, cum spuneam, nu poate dovedi că a achiziționat imobilul sau obiectele pe cale legală, atunci ele pot fi și vor fi confiscate. În general însă, în țările în care legislația permite confiscarea averii și proprietăților corupților, se pune de multe ori problema conflictului unei asemenea legislații cu cea care asigură dreptul la proprietate.
Ileana Giurchescu, Luca Filat nu este singurul copil de politician sau demnitar moldovean intrat în atenția opiniei publice în ultimii ani. Trece în revistă aceste cazuri Liliana Barbăroșie.
Un exemplu mai recent e cel al lui Liviu Tristan Leancă, fiul mai mic al lui Iure Leancă, cel care era premier când guvernul a acoperit cu generozitate cu banii rezervei de stat gaura din sistemul bancar. Anul trecut, presa a descoperit și publicat informații potrivit cărora studiile din Marea Britanie ale mezinului familiei Leancă ar fi fost plătite de Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare. Extrase bancare publicate atunci de presă arătau că o companie controlată de Șor ar fi transferat în 2012 și 2013 peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă în diferite instituții ale Cambridge din Marea Britanie. Leancă, care este acum vicepremier pentru integrare europeană în guvernul democrat aflat la putere, a negat că ar fi primit bani de la primarul de Orhei și s-a declarat victima unei campanii de denigrare din partea oponenților politici. La rândul lui, Ilan Șor a afirmat că nu își amintește despre transfer în beneficiul lui Iure Leancă, pe fundalul unei lipse de reacție a procuraturii care fusese sesizată de deputatul liberal Lilian Carp. Rezonanță inclusiv internațională căpătase în 2017 o anchetă jurnalistică ce-l viza pe judecătorul Ion Muruianu și care scotea la iveală că fiica lui, care a studiat la Londra, ar fi beneficiat de banii spălătoriei rusești. Descoperirea Rise Moldova era că Mihaela Muruianu ar fi închiriat între 2012 și 2013 un apartament în centrul istoric al Londrei, plătind o chirie de 130.000 de dolari din bani transferați de la firme ce au fost implicate în spălătorie. Cazul imensei spălătorii de bani murdari, ca și implicarea în ea a magistraților moldoveni, continuă să fie subiecte de maxim interes public. Dar asta nu a împiedicat Procuratura Anticorupție de la Chișinău, care a afirmat că are pe rol o anchetă, să evite să revină cu detalii. În 2016, în atenția presei, au ajuns copiii a doi politicieni ce părăsiseră Partidul Comuniștilor, ajutând Partidul Democrat să-și formeze atunci majoritatea parlamentară. Despre acești și alți politicieni s-a spus în repetate rânduri că ar fi fost plătiți să se alăture democraților, iar presa a surprins și tirajat poze de pe rețelele sociale ale fiicei Margareta a deputatei Violeta Ivanov, înfățișând ceea ce părea a fi viața de lux a acesteia, între blenuri, motociclete și automobile, precum și poze cu piesele vestimentare și vacanțele petrecute în Thailanda, Monaco și Dubai ale fiicei unui alt deputat, Anatolie Zagorodnei. Comisia Națională de Integritate s-a văzut nevoită să pornească o verificare a declarațiilor de avere ale deputaților, demers care însă nu s-a soldat cu vreun rezultat. Timofei Plahotniuc, fiul mai mare al oligarhului Vlad Plahotniuc, a ajuns și cel mai influent politician al momentului, a devenit și el de câteva ori subiect de știri în presa din Moldova. Odată când și-a etalat o vacanță de lux în Cannes, altădată când și-a dus prietenii cu un avion privat în vizită în Moldova, dar cel mai mult s-a scris despre tânărul care locuiește și își face studiile în Geneva atunci când, cu ocazia majoratului, s-a ales cu un super bolid exclusivist făcut la comandă și care ar putea costa în jur de $1 million. Cornelia Cozonac este directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice de la Chișinău, care a dedicat un articol cazului lui Luca Filat și pe care am rugat-o să ne explice de ce presa stă cu lupa pe astfel de informații, chiar dacă există riscul ca ele să fie utilizate exclusiv ca instrumente de luptă politică.
Ceea ce vedem noi în ultimul timp, că copiii unor demnitari care sunt la putere sau care au fost trăiesc pe picior larg în străinătate. Subiectele astea sunt de interes public și este bine să le urmărim și să încercăm să documentăm de unde vin aceste resurse financiare.
Ne-a spus Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre observatorii electorali. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care va include reluări din emisiunea electorală Eu și votul meu. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org, inclusiv reportajele video pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Instagram, YouTube, Adna Klasnic și SoundCloud, Facebook și iTunes. Găsiți acolo și un episod nou al podcastului Politigraf, de data aceasta despre programul moldovean de vânzare a cetățeniei străinilor. Politigraf. Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
N-a fost neapărat o surpriză faptul că subliniază cazul Republicii Moldova.
Moldova este menționată în mod clar. Regimul fără vize, dacă schemele cetățeniei prin investiții nu respectă standardele Uniunii Europene sau sunt folosite abuziv, poate fi suspendat sau anulat.
Oho, și Moldova a ținut cont până acum?
Nu prea. Vă amintiți? S-au făcut demersuri către UE?
Nu, n-a fost.
Și care-i scopul acestui program? Ce vor, de fapt, autoritățile cu el?
Cum ce vor, Nicu? Vor să facă bani.
Peste 1,3 miliarde de euro.
Totul pentru binele oamenilor. Acum tu ce?
Oh, da, da, da.
Podcastul nostru poate fi găsit online la adresa moldova.europalibera.org/politigraf/audio.
Îl mai găsiți pe pagina de Facebook politigraf/moldova.
Dar cel mai bine e să vă abonați la Politigraf pe iTunes.
În Statele Unite, după șefii agențiilor de securitate și secretarul de stat Mike Pompeo l-a contrazis pe președintele Donald Trump zilele trecute, spunând că gruparea extremistă Statul Islamic sau ISIS rămâne o amenințare serioasă. Distrugerea grupării a fost invocată de Trump pentru a anunța retragerea militarilor americani din Siria, dar estimarea președintelui este pusă mereu sub semnul întrebării, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Argumentul președintelui este că rețeaua teroristă ISIS nu mai controlează teritorii în Siria și ca o consecință a acestui fapt, așa zisul califat, constituit de ea, a fost înfrânt. Este adevărat că ISIS controlează în Siria nu mai mult de 1% din teritoriu, o suprafață minusculă, dar organizația s-a transformat. Să nu uităm că la începuturile sale, ISIS a fost o organizație de gherilă care ataca acolo unde putea să organizeze atentate teroriste. Teama derivă din faptul că, odată cu pierderea teritoriului controlat, gruparea ar putea reveni la formula inițială, costând viețile multor oameni nevinovați. Se pare că mii de luptători ISIS se ascund în diverse locuri în Siria și Irak, așteptând un moment prielnic. Experții în informații spun că ISIS mai are încă 8 sucursale, peste 12 rețele și mii de sprijinitori dispersați în întreaga lume. Experți cred că fără prezența americană, ISIS ar putea să recupereze anumite teritorii pierdute. Președintele Trump susține, pe de altă parte, că întotdeauna vor exista persoane dezaxate care să provoace suferință, dar că asta nu justifică menținerea forțelor armate acolo, argumentând că țările puternice nu se angajează în războaie permanente. După ce a anunțat în decembrie retragerea din Siria, ministrul apărării James Mattis a demisionat și au venit și critici din partea unor republicani din Congres. Între timp, administrația a comunicat că retragerea nu va fi imediată, ci atunci când condițiile o vor permite. Președintele pornește de la premiza că America și-ar fi îndeplinit misiunea și că trebuie să lase pe alții să încheie această misiune. Numai că între cei care vor rămâne se numără Rusia, care își dorește să revină ca o mare putere în regiune. Iranul are de asemenea o influență mare în Siria. Turcia, membru NATO, are interesul să anihileze minoritatea kurdă, care în Siria a fost gruparea cu cea mai mare contribuție la înfrângerea rețelei ISIS. Argumentul criticilor lui Trump este că aceasta creează un vid de putere în Siria, care poate să ducă la ascensiunea acelor forțe care amenință America și lumea în general. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un presupus spion rus bănuit de autoritățile britanice de implicare în otrăvirea cu gaz Novichok de anul trecut a fostului agent dublu Sergei Skripal în orașul englez Salisbury este suspectat că ar fi participat mai demult și la tentative de otrăvire tot cu Novichok a unui om de afaceri bulgar implicat în exportul de armament. Constatările aparțin portalului de investigații pe internet Bellingcat. Le prezintă în rezumat de la Sofia Petio Petkov.
Un agent al Serviciului de Informații Armatei Ruse a fost implicat, se pare, în tentativa nereușită de asasinare a proprietarului companiilor de armament MQ și Dunărit, Emilian Gebreș. Numele său de agent este Sergei Veceslavovici Fedotov. Site-ul britanic de investigații, Bellingcat, informează că Fedotov cel mai probabil a participat împreună cu alți doi agenți ai GRU, la tentativă de asasinare a ex-colonelului Sergei Skripal și a fiicei sale, Iulia. Ieri, Bellingcat și Insider au anunțat că, în tentativă de asasinare a omului bulgar de afaceri, a fiului acestuia și a managerului, Valentin Tăhciev, a fost folosită o substanță de tipul Novichok. Ca și celălalt doi agenți, după 2010, Fedotov, în vârstă de 45 de ani, a călătorit în mai multe țări din Europa, Asia Centrală și Orientul apropiat. Pe numele lui nu există proprietăți, mașină, telefoane mobile, dosar judiciar sau de poliție. Fedotov a vizitat Bulgaria în zilele în care a fost otrăvit de două ori Emilian Gebreș. Prima dată a avut bilet de întoarcere la Moscova, dar a ajuns la Istanbul, de unde a plecat în capitala rusă. Și în finalul celei de-a doua vizite, Fedotov a avut bilet din Sofia, dar a plecat la Moscova prin Belgrad. Un laborator al Universității de la Helsinki a stabilit că în probele lui Gebreș există două tipuri de organofosfați caracteristice substanței Novichok, scrie Insider. Site-urile britanice lansează ipoteza că atacul împotriva lui Gebreș este un răspuns la relațiile sale cu Ucraina sau că Rusia încearcă să obțină controlul asupra celor două uzine de armament. Bulgaria exportă anual armament și muniție în valoare de peste 1,2 miliarde euro, cea mai mare parte în țările arabe. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, asigură încă de la crearea sa în 1973 misiuni esențiale de verificare a bunei funcționări a alegerilor sau de control al armamentului în zonele de conflict între cele 57 de state membre. Observatorii OSCE joacă un rol esențial în Ucraina, de pildă, pe linia frontului, unde, fiind neutri, ei asigură și o numărare independentă a victimelor și a cazurilor de încălcare a armistițiului. La fel, OSCE a fost forumul internațional care a validat alegerile din Cecenia în 1997, alegeri câștigate de liderul independentist Aslan Maschadov, iar OSCE a mijlocit atunci semnarea acordului de pace și a moratoriului asupra independenței Ceceniei, care aveau să fie încălcate de Putin în a doua invadare a Ceceniei în 1999. OSCE are standarde de supraveghere a alegerilor foarte precise și de multe ori asta include o importantă implicare personală a observatorilor care provin din cele 57 de țări membre. Observatorii OSCE sunt de două feluri, permanenți și temporari, dar în situații complicate, observatorii temporari au un rol mai mare decât cei permanenți, fiind mai numeroși. Numărul lor poate varia între 100 și 1000, ceea ce implică o foarte mare și costisitoare organizare. Observatorii sunt în general desfășurați vreme de o săptămână, ziua efectivă a alegerilor fiind undeva în interiorul perioadei mandatului. Ei vin cu câteva zile înainte de vot și pleacă o zi sau două după aceea. În ziua alegerilor, unii pot vizita chiar și 10 centre de votare, uneori situate la distanțe mari, dacă e să ne gândim la o țară cum e Ucraina. Pentru fiecare centru de votare vizitat, observatorii completează un formular foarte detaliat pe puncte. Sigur, nu există o rețetă universală, iar formularele vor fi calibrate în funcție de condițiile specifice ale fiecărei țări monitorizate. Aceste formulare ale observatorilor, care majoritatea nu se cunosc între ei, sunt apoi centralizate și analizate. Analiștii, experții care redactează verdictul, nu se cunosc cu observatorii și, evident, cu cât e mai mare numărul observatorilor, cu atât va fi mai mic riscul de eroare. Și, desigur, dincolo de algoritmi, rămâne o altă dimensiune de natură psihologică a unei misiuni de observatori OSCE. Ei aduc mesajul că lumea din afară, comunitatea internațională, este alături de cetățenii țării monitorizate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Libertatea și corectitudinea alegerilor nu trebuie confundate cu legalitatea acestora. Adeverința de legalitate o eliberează Curtea Constituțională sau, în cazul alegerilor locale, instanțele de judecată. Verdictul acestor instituții decide asupra valabilității alegerilor, indiferent dacă ele au fost calificate de observatori ca fiind libere și corecte sau, dimpotrivă, nici libere și nici corecte. Exemplul cel mai proaspăt e scrutinul local din Chișinău din vara lui 2018. Deși a fost evaluat ca fiind în general liber și corect, rezultatele acestuia nu au fost validate de instanța de judecată. Un alt exemplu ce relevă o situație diametral opusă sunt alegerile parlamentare din aprilie 2009. Scrutinul a fost validat de Curtea Constituțională, deși fuseseră evaluat de observatori ca fiind parțial liber și incorect, inclusiv pentru că a fost viciat procesul de numărare a voturilor. Pavel Postică este șeful misiunii de observare a alegerilor din cadrul Asociației Promolex. El spune că standardele internaționale, în special cele stabilite de OSCE, ce reglementează care alegeri sunt libere și corecte în baza mai multor criterii, în fond nu au putere juridică.
Astea sunt declarative de constatare. Ele nu servesc drept motiv pentru anularea anumitor rezultate sau din contra.
Mai mulți politicieni de opoziție din Chișinău au anticipat că alegerile parlamentare din 24 februarie ar putea fi nerecunoscute de comunitatea internațională. Șeful statului Igor Dodon explica acum câteva luni că nerecunoașterea scrutinului ar putea fi cauzată de utilizarea resurselor administrative pentru a nu fi validate rezultatele pe unele circumscripții, aplicând precedentul alegerilor din Chișinău. Luna trecută, fruntașa blocului Acum, Maia Sandu, afirmase că dacă alegerile nu vor fi libere și corecte, atunci ele nu vor fi recunoscute. L-am întrebat pe expertul Pavel Postică ce ar însemna la modul practic nerecunoașterea scrutinului.
Nu se recunosc rezultatele alegerilor de către anumite state și aceste state își rezervă dreptul să nu mențină colaborarea cu autoritățile care sunt alese.
Aceste alegeri parlamentare sunt urmărite cu mare atenție de partenerii externi, inclusiv pentru că au loc în premieră după un nou sistem electoral, cel mixt, modificat contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu de la ziarul local Expresul de Ungheni.
La Ungheni a fost lansat un nou proiect ce vizează tinerii din raionul Ungheni, Călăraș și Nisporeni. Aceștia vor fi sprijiniți în inițiere și dezvoltarea unor afaceri inovative. În acest scop va fi creat un centru de suport în afaceri, intitulat Business Inno Hub pentru tineri, ca ulterior să fie creată și o comunitate antreprenorială regională. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, iar valoarea grantului oferit este de 60.000 de euro. Un sediu nou pentru oficiul poștal din Sculeni, raionul Ungheni. După ani și ani în care angajații oficiului poștal de aici au lucrat în condiții grele, din cauza lipsei căldurii, a lipsei reparației, iată că acum au toate condițiile necesare. Alături de vechea clădire, deteriorată, a apărut un edificiu construit din panouri sandwich. Reprezentanții Poștii Moldovei spun că reparația capitală a fostului sediu ar fi costat cu mult mai mult. Anterior a fost construit un oficiu poștal după aceeași metodă și la Călăraș. La Onișcanii Călărașilor, peste 50 de căruțe s-au ales cu numere de matriculare. Este un lucru foarte bun, căci responsabilizează pe căruțaș, a declarat pentru Expresul primarul Gheorghe Grecu. Denotat că anume primăria și-a asumat toate cheltuielile circa 5.000 de lei pentru confecționarea acestor numere de matriculare. Urmează ca și alte 20 de căruțe să fie înregistrate la primărie și să-și primească numerele de matriculare.
Cu temele ziarului local Expresul de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Include fragmente ale emisiunii noastre electorale, Eu și Votul Meu. De asemenea, o analiză a celei de-a doua săptămâni a campaniei pentru alegerile din 24 februarie. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu stă de vorbă cu alegători din diaspora. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la o adresă nouă, moldova.europalibera.org. Ne mai găsiți pe YouTube, iTunes, SoundCloud, Adna Klasnicki, Facebook și Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.